Argoioan, Oiartzun irratia. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako langileek itxialdia ingo dute gaur hezkuntza sailari ikastolen eremuan 2023ko akordio laboralian jaso zien konpromisoak bete ditzan exigitzeko. Xetasun gehiago ezautu asmoz, Haurtzaro ikastolako Elias Arizmendi eta Iñaki Lertxundi gonbidatu ditugu, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon bai.
Ze modu zabete?
Ongi, ongi.
Ederki, fresko, fresko, aprobetxatuz.
Ederki. Bueno, gaur, astazken azaroak 26, itxialdiak ingoitu zute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako langileek. Konta iguzue, zer delata?
Bueno, ba, betiko borrokak. Itzarmen bat sinatzen denean, suposatzen da, sinatutako aldeek bete behar dutela itzarmena. Baten batek ez baldin badu betetzen, beste aldia aserratzen da. Aserre aldia guria da. Eta betetzen ez duna Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.
Bueno, zeintzuk izan ziren 2023ko akordio laboralian jaso ziren konpromisuak?
Bueno, orokorrean bi esan genezake. Bat, duela 43 urte sartu nintzen Haurtzaro ikastolan lanean, eta orduan jaentzuten nun, ba, ikastolako jendeak gutxiago kobratzen genuela publikoakoak baino, baina berdinduko zela. Ba, azkeneko, 83ko akordio hortan, hori sinatu zen, berdinduko zela, eta hortarako 4 urteko epe bat izango genuela, urte bakoitzian diferentziaren 125 igoko zitzaigula, eta hain zuzen ere urtarrilean 125 hori igo zaigu, baina igo zaigu zenbait langilei eta beste batzuei ez, eta konpromisoa zen denei igotzia. Hori da puntutako bat, eta bestia da, ba, mai bat sortuko zela aztertzeko, ja nola parekatu, ba, ikastola mundua eta Jaurlaritzaren menpeko eskolen mundua nola parekatu ze desberdintasun genitun, azterketa bat ingo zela, hortik aurrera, ba, berdin jokatu alizateko edo dena delakoa, eta maiori guaindik ez da osatu. Azterketa egina beharko luke joan zen urterako, eta ez da, ez da osatu ere, mai, orduan bi puntu horiek, ba, pixka bat aserre gaitu, eta naiz eta pausuak eman, ba, ez da ezer mugitu, eta iritsikea gaurko egunean itxialdi bat proposatzea eta egitea.
Bueno, haietako beraz konpromisoaren laurdena bete du Jaurlaritzak, alegia, ez? Bi puntu nagusi zeuden eta
baten puska bat. Hoixe da, bai.
Bai, Eliasek aipatzen ari den bezala bisaren arteko planteamentua egin izan du denean hezkuntza munduan beti bilatu da bi sare horiek aurrera egin dezaten eta osatu dezaten Euskal Herriko hezkuntza ereduak. Planteatzen denean berdintzea, inguratzea behintzat, sortzen dira arazoak ez inguratzeagatik, baizik inguratze hori ematen ari delako modu oso bitxian, berezian, akordioak bete gabe.
Eta, bueno, zeintzu dira pixkat akordio laboral hau ez betetzean ondorioak? Ze ondorio dakartza honek?
Bueno, azteko kontatuko ez dut, gurean, kasualidadez, suerte handi izan genuen, altxortegian ba omen zegoen diru pizar bat, eta orduan igoera hori kobratu ez zutenak, Haurtzaro ikastolak berak bere fondotik jarri behar izan zituen. Hori ikastola guztietan ez da gertatu, ikastola batzuk ez duten altxortegirik, eta orduan persona batzuk gelditu dira igoera hori gabe. Ta intzuxen ere normalian izaten dira, ba, soldata bajuenak dituzten langileak, eta barta bar, orduan ez da bidezkoa, ez da bidezkoa.
Horrez, aparte la beste ondoriorik, ekonomikoa zaratago?
Ekonomikoa zaratako, ba, langileen artean sortu den desberdintasunak, rollo txarrak, solidarizatu nahi eta ezin eta nola egin eta barta bar, iztilu.
Eta gero aurrera begira honek bai ekarri dezakela ondorio garrantzitsu bat, bereziki aurrera begira, esaten ari gera ikastola batzuk badutela une honetan hori buelta emateko edo eusteko aukera bat, baina hau ez da sostengarria, ba, datorren urtean zer gertatuko da edo urrengoan zer gertatuko den, ez, egoera hori horrela.
Eta ez dakizute, zergatik Jaurlaritzak egin duen hori, zergatik den partziala, zergatik edo ze epe muga duen, eta hasiera batean progresiboa izango zela adostu zen, eta ze portzentaitan izango zuen, ez, aurrera bide horrek, mino, hoxe galdetu nahiko nizueke, pixkat, akordioa sinetu zenetik gaur arte nolakoa izan den hezkuntza sailarekin izan zuten harremana?
Bueno, ba, akordio hau sinatu zuen hezkuntza sailak LAB sindikatuarekin, eta LAB sindikatua ordu ezkeo, urtarrilak ezkeoztik, bere atzetik dabil, hau pixka bat konpondu nahian, ikusi jaz etzela ezer mugitzen, kau, hasi erantzen, etxoin pixka bat, hauteskundia datoz, etxoin pixka bat, jende berrila dago sailean, jendea egokitu arte, hau da, luzatu indagaia, eta udazkenean ikusi genuen, bueno, hemen zerbait egin beharra dago, eta orduan, hortik aurrea hasi ditugu, hainbat ekimen egiten, hezkuntza sailaren aurrian, progresiboki gero eta soinu gehiago dutenak, eta iritsikea ba, gaurko itxialdira.
Zein zen konpromisoa betetzeko epe muga, noiztik ari da esan dezagun hausten bere konpromisoa?
Ba, hasieratik, urtarrilean ja lehenengo konpromisoa eta inmediatua zeukana partzialki bete du.
Bai, eta eraberean ere, gauza askotan topatzen ari gera, egiten ari gerala akordioak, hitz egiten ari gera aurrera begira, baina datak ez dira zehazten. Data ez zehazte horrek ekartzen du, hainbat egoeretan guk ez dakigula zerekin topatuko geran eta noiz topatuko geran. Eta orduan guruk egin behar dizkit ditugun kalkuluak dira, ea ba noiz suertatzen den.
Bixkat, ez jakitasun eta bixkat ez, nora ezian, ez?
Bai,
nolaz
bai, baie. Bai.
Baloraziorik edo irakurketa egiten alduzute zergatik ezan betetzen nahi bere hitza?
A ber, ni egin dezaket balorazio personal bat, baina oso neria da. Oso neria. Ta nik uste dut hauteskunde prozesuek eta badutela zer ikusia hemen. Esan nahi dut. Hauteskundiak udaberri jantzien, negurako ja planteatu zeuden hainbat mobilizazio eta mobilizazio horiek gelditu arazteko, gaina egin berriak ziren baita ere beste eskola kontzert, eskola kristauetan eta euntalako mobilizazioak eta publikoan ebai, orduan horiek gelditzeko hau sinatu zen, eta horrekin denbora irabazi zuten, eta pakia irabazi zuten hauteskunde arte. Eta gero hauteskundetik aurrea, ba, jende ekipo berrila dagoela, ez dakiz zer dagoela, bakizzer dagoela, ez da ezer mugitu ordezkio.
Bai, eta eraberean...
Baina hori nire irakurketa da.
Eta eraberean gero dago jaiotze tasa. Aber, hori ez dugu aztu behar. Jaiotze tasak ekartzen du matrikulazio gutxitze bat, eta hor gutxiago eskoletan, eta Jaurlaritza erantzuten ari da, ba, beak lehentasunak markatzen ari den bidetikan, eta hori de bada arrazoi bat.
Bueno, itxialdiak ingoitu zute, hori dena salatzeko, EAEko ikastoletan, zenbat ikastolek zehazki?
Bitu zehazki, emango izut Gipuzkoako datua, zen Bizkaia eta Arabakoa oraingoz ez daukagu, baina Gipuzkoan bagea 16 ziren atzo?
Bai ezkoak.
Ba, 16 ikastoletan itxialdiak ingo dira. Beste 5 ikastoletan ez da lortu jende nahiko mobilizatzia itxialdiak egiteko, orduan itxialdia beharrian ingo ituzte elkerretaratzeak, pankartak, afitxak eta barrak.
Hoi bat inutenak mobilizazioekin, baina pixkat idea bat iteko zenbat ikastolei eragiten dien, zenbat ikastola izango dira EAEN?
Ideik ez, berroitanar bat izango
dira.
Arrapatzen jaituzu galduta hor.
Bueno, ba, zan pixkat ere dimentsia emateko gaiari ez. Bueno, eta itxialdiaekin zuek zer lortu nahi zute, zein da helburua? Hau planteatzen denean, ikastola guztietan hau iteagoaz, eta haurtzaron bat indu horrekin, eta esan bezala Gipuzkoan 15 bat ikastolekin dutela bat, zein da helburua?
Bueno, a ber, atzo bertan emaztia galdetzen ziten, zergatik egin behar zute itxialdia, oda, etxekoak ere etzekien, orda, imaginatu etxeitik kanpokoak, ikastolako gurasuk, herriak, ez dauka honen berri, orduan hau plazaratu behar da. Ta plazaratzeko modu bat da soinu egitea. Itxialdi bat egitea, pankarta bat jartzia, irratira etortzia, prensa erabiltzia, eta bar, hori da, helburua, hau plazaratzia eta mahai gainen jartzia.
Orain arte nahiko isilik egon gera, egin diren mobilizazioak oso puntualak izan dira. Eta tamalez, badirudi isilik balima zaude dena ongi dagoela, eta ez dagoela inungo arazorik, eta baita ere behar bat adierazteko, hemen arazo batzuk daude, eta modu suabe, apal batean, oraingoz, baino bai, plazaratzen gauzak ez daudela ondo.
Haurtzaroren kasuan, zenbat langile zaudete, haurtzaron?
Ehun bueltan.
Bai. Ehun bueltan, eta esan bezala, hor gutxienez lortu duzute, pues, fondo horrei esker, hilera horiek bermatzea, baina esaten zenutena ez dakizuten noiz arte.
Hoxe da.
Bueno, haurtzaron itxialdiakin bat induzute, baina beste gauza asko ere antolatzeko edo iteko asmoa baduzue gaurkoan, ez da? Konta diguzue pixka bat, ze antolatu zuten?
Ze antolatu
duen. Ze plan duzue gaurko?
Bueno, azteko ikastolako sarrera guztietan jarri ditugu kartelak, ba, gurasoak ere seme alaben bila etortzeakoan enteratzeko, ez baldin badute, okurritzen bazaie, saio hau ez entzuti irratilan, bagutxinez, horren bitartiez enteratzeko. Hortaz gain, ba, elkartuko gea plazan, pankarta batekin, jira bira bat ingo dugu, argazki kolektibo bat ingo dugu, eta gero ikastolan bilduko gea lotara, eta lo egin aurretik, ba, prestatuak ditugu hainbat kantu saio, dantza saio eta lakuk, eta hoxe, zila, pentsa, ze harmonia honian biztikea, baita lotan ere gelditu gara ikastolan.
Bai, bai, militantzia, Bueno, eta bihartik aurrera, Elias eta Iñaki, itxialdian ostian, beste zerbait egiteko asmoik edo ze pixka zein da panorama, hombre, bihartik aurrea.
Esperantza dugu gaurkoakin nahiko izango. Esperantza dugu, horregatik egite ditu gauzak. Ila, baten baterin mugitzen zaion aurkila pixka bat, eta soluzio baten baten digun. Eta bestela, ba, ez diu zehaztuko, baina printzipioz plana da gero progresiboki, gero eta soinu gehiagoko gauzak egitea. Orduan, oraingo soinu gehiena hau da, urrengoa soinu ondi jagokoa. Horrean jo, iritsi nintzeke.
Bueno, ba, ez dakit, honetaz gain, ze mezurekin amaitu nahiko zenuketen izketaldia, elkarrizketa hau, zuena daitza, eta esatea, libre.
Bai. Leno, hasieran Eliasek aipatu du, bueno, ba, soltatu den ekonomialdetik soltatu den koska honek, ba, bueno, ba, ez dela erosoa izaten, ez? Guk suertez, daukagun lantalde kohesionatua da, gustu, harreman bikaina daukagu gure artean, eta espero dugu aldarrikapena egiteaz aparte honek lagunduko digu pixkat berriro elkartu, demostratu nahi dugu gure artean ere solidaritza puntu bat badagoela gure aldetik, eta esa aipatu duzun moduan aldeguna egingo degula ez daitezen diferentziak egon. Hori talde egiten du, hori haurtzaro ikastolari ere indarra ematen dio eta lan egiteko aukera. Festa ingo dugu, aldarrikapena da, baina festa ingo dugu, eta jendeak ikusten da gogoz, eta humorez, naiz eta gaua bertan pasa.
Hoxe.
Bueno, ba, Elias Arizmendi eta Iñaki Lertxundi, mila esker tardetxonen gatikan.
Baita zurire.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.